Dende hoxe está aberto o plazo para a solicitude das diferentes liñas de axuda por 2.200.000 euros que a Deputación de Lugo pon en marcha para impulsar o medio rural, para impulsar tamén o asociacionismo dos concellos rurais da provincia de Lugo. Poderán beneficiarse veciños dos 67 concellos da provincia en diferentes líneas, como a recuperación de terras abandonadas, a produción de horta, os viñedos, a pesca de baixura, tamén obras de interese comunidade como traídas de auga, centros sociais, atrancho e señalización de vías e camiños públicos e núcleos rurais. Para solicitalo, teñen que ser asociacións ou os veciños que promovan estas actividades de ámbito colectivo ou ben aqueles do sector primario que dependan economicamente, que sean gandeiros, horticultores ou produtores a título principal e xeren emprego no territorio.